Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron fazë të rrezikshme nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Pagat e ulta thuhet se po rrezikojnë tregun e punës në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve në Stamboll godet presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmbyllja e dialogut politik me Serbinë që nënkupton njohje reciproke përmes një marrëveshje ligjërisht obliguese është interes nacional i Kosovës. Ai ka bërë këto deklarata të hënë në konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk kam kurfar dyshimi që marrëveshja mund të arrihet këtë vit, marrëveshje ligjërisht obliguese mes Kosovës dhe Serbisë, por nëse nuk ndodh do të hyjmë në një fazë rrezikshme të këtyre raporteve, e cila edhe mund të destabilizojë jo vetëm raportet ona si dy shtete, por edhe rajonin është shprehur ai. Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog në mënyrë që, siç është shprehur ai, një herë për gjithmonë të qartësohet raporti me shtetin e Serbisë. Dialogu mes këtyre dy shteteve me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më 2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi presidenti serb Aleksandar Vučić ka përmendur taksën për 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme iraniane Abbas Mousavi ka thënë të hënën se plani i Shteteve të Bashkuara për paqe në lindje të mesme që pritet të prezantohet në një konferencë ndërkombëtare në Bahrein këtë javë është i turpshëm dhe i përcaktuar për të dështuar. Ai po ashtu ka kritikuar ministrin e Britanisë për lindje të mesme Andrew Morrison për deklaratat që ka dhënë të dielën pas një vizite në Teheran. Morrison ka thënë se Irani ka shumë mundësi të jetë përgjegjës për sulmet e fundit në disa anije transportuese të naftës në xhirin e Omanit. Tensionet mes Shobajas dhe Iranit janë përshkallëzuar pasi presidenti Amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015, si dhe ka rikthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të rinisur bisedimet me Korenë Veriore, pothuajse menjëherë pasi Pjenjani të jap shenja se dëshiron të diskutojë denuklearizimin. Ka thënë sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Duke folur para gazetarve, Pompeo ka thënë se ai shpreson që letra e dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump për liderin veri korean Kim Jong-un do të përbënte një bazë të mirë për amerikanët për të vazhduar diskutime të rëndësishme me veri koreanët për denuklearizim të gadishullit korean. Përndryshe, Korea Veriore ka kryer deri më tani 6 testime bërthamore dhe pretendon të ketë zhvilluar bomba të vogla bërthamore që kanë kapacitet të përfshihen në raketa me rreze të gjatë. Franca pritet të përballet me temperatura mbi 40 gradë Celsius këtë javë, çka potencialisht mund të shënojë rekord të temperaturës më të lartë në muajin qershor. Temperaturat pritet të arrijnë 35 gradë Celsius apo edhe më shumë, duke u rritur të entën dhe të premtën. Veriu i këtij shteti, duke përfshirë Parisin, pritet të preket më së keqi nga ky mot. Franca, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika janë vetëm disa prej shteteve që do të përballen me mot të ngjashëm në ditët në vijim, mirëpo Franca duket se do të jetë më e prekura. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonëse papunësia në Kosovë arrin shifrën rreth 30% kompanisë në Kosovë ankohen se nuk po gjejnë punëtor, kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta thuhet të kenë bërë që shumë të rinj të ikin nga Kosova dhe të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kushtet jo të mira për punë dhe pagesat e ulta po e rrezikojnë tregun e punës në Kosovë, i cili po zbrazët nga njerëz të profileve të ndryshme. IK, emër i njohur për redaksin, thotë të ketë qenë i punësuar në një kompani private për një vit, por ka lëshuar vendin e punës dhe nuk dëshiron të punojë më në sektorin privat dhe askund në Kosovë, për shkak, si thotë ai, kushteve jo të mira të punës dhe pagës së ulët.
Kam punuar në një biznes tregtar në Ferizaj, orari punës ka qenë të turë, por ka ndodhur se kam punuar edhe më shumë dhe nuk jam kompenzuar për punën jashtë orarit. Po ka qenë ul 250 euro në muaj, e kam lënë punën për shkak të kushteve dhe nuk kam pasur kontratë pune. Tash që një vit nuk punoj askund dhe nuk dua të punoj në një punë e cila nuk paguhet dhe nuk po ofron kushte të mira për punëtor.
Ai thotë se nuk e sheh Kosovën si vend ku do të mund të punësohet dhe të ketë një pagë dinjitoze dhe një punë me kushte më të mira.
Tash kam aplikuar për vizë pune në Kroaci dhe jam duke pritur të shkoj atje të punoj për shkak të pagës më të mirë dhe kushteve që ofron ai vend.
Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare në sektorin privat është 384 euro, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është rreth 500 euro. Mungesën e punëtorëve në Kosovë kanë theksuar edhe bizneset. Ata tani e sa kohë janë duke u ankuar se nuk po arrin të gjejnë punëtor edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, që sipas të dhënave të fundit të ASK-s arrin në 26.9%. Brahim Selimaj nga Alianca Kosovare Biznesit dhe pronari kompanisë ndërtimore Elsa, e cila veprimtarinë e saj e zhvillon në Prishtinë dhe në Pej, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po përballet me mungesë të punëtorëve.
Fuqia punëtore është problem numër 1, sepse ne nuk kemi bërë diçka të madhe që t'i ndalim dhe ta egzodin, sepse të rritë tonë dhe vetëmin signal prosperitet e kanë trendimi. Shkoqet janë prej ma të ndryshme, të rritë të cilët po pretendojnë që vetëm paraj sa është në prendim, është një gabim shumë i madhë.
Ndërko, mungesa e punëtorve si pas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur të sektorit privat, ka ardhur si pasoj e ikjes së të rinjëve nga vendi dhe kushtet jo të mira të punës. Jusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e punëtorëve vetëm sa do të thellohet në të ardhmen.
Janë shumë elementet që tani të mungese punëtorëve në Kosovë, sepse fillimisht që nga viti 2017 deri me tani mbi 171 punëtorë të kualifikuar me viza pune kanë shku Kosovën në rend të parë. Në rend të dytë është çështja që punëtorët do shta më të arsyeshme e kanë pa që të mbesin në shtëpi dhe të marrin dikush nga diaspora me 100 euro se sa të shkojnë të punojnë me 130 euro në Kosovë dhe kjo është një çështje tjetër. Por çështja tjetër është edhe ajo se pronarë të kompanive nuk kanë ditë me i ruë punëtorët e vetë, nuk e kanë qmuë vlerë me punëtore, dhe tash është shumë vërtet që dita ditës do tjetë një gjendje hala me aronë.
Kohëve të fundit është raportuar se shumë të rinë, kryesisht në mënyrë legale, kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gjetur punë në disa nga vendet e bashkimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga buxheti i Kosovës për këtë vit për projekte kapitale janë ndar 770 milion euro, ndonse janë shpenzuar vetëm 126 milion prej tyre. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ulët, derisa ekspertët